Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. F'Marsa l-forni nsibu qar awqla. Xi tfisser awqla?
Demanet qar awqla huwa daħla u għar fin-nofs nhar ta' Marsa l-forn. Saraċin Onglot u Akwilina jgħidu li l-kelma awqla x'aktar ġejja mill-Arbi awqala li tfisser tela muntanja mela għandna tlugħ hemmhekk fis-sens. U Saraċin Onglot tiżid li fl-imoddi hemmhekk kien hemm irdum l-unwaqa taħt il-qortin ta' għajn damma li kont kont trid tixxabbad ħafna biex titla' jew tinżel minnu. Jiġifieri, l-idea ta' tluħ tidherġejja minn dak iż-żmien u f'dan il-każ awqla tiġi tfisser tluħ. Jiġifieri, għar awqla huwa għar ta' post minn wieħed jitla'. Sewa, naturalment qed jirreferi għal dak il-post partikolari, għal dak il-post ġeografiku partikolari.
Sewa. X'inhi qasida?
Qasida. Sewa, il-plural tagħha hija qasid biex niftehmu għax din hija ġejja mill-Arbi. Fil-fatt, qasida hija poeżija qadima Arbija li ġiet adattata wkoll għall-Persjan. Il-forma klassika tal-qasida iżomm metru wieħed elaborat tul il-poeżija u tħaddem l-istess rima f'kull vers. Ġieri tkun twila ħafna tali. Fl-Arbi il-kelma hija qasida, right, bil-qaf għax il-qa tagħhom il-ħnuha sewwa, u tfisser intenzjoni għax ġejja minn qasd. Li tfisser aim, intention u resolution. Bħala ġeneru intużat ħafna bħala petizzjoni għal xi patrun. Meta ngħid bħala ġeneru, ġifieri bħala tip letterarju f'temna. Il-qasida tiddilja fuq suġġett wieħed li jiżviluppa loġikament għal xi konklużjoni. Spiss kienet pereżempju tintuża wkoll biex tfaħħar lil xi sultan jew xi lil xi wieħed nobli.
Jekk issa nħarsu ftit ħammur wara xi ħaġa differenti lejn il-kċina Maltija, nistgħu nsemmu xi ikli tradizzjonali Maltin?
Nistgħu nsemmu u nidħol
l-abtit
fl-istess ħin. Mela, xi nsibu fit-kċina tradizzjonali Maltija? Babuljata. Bebbux bl-arjoli, bigilla, di l-favorita tiegħi bigilla, biskottini tar-raħal, braġoli, falda mimlija, fażola bittew, figolla, qed indaħħal anke xi ħelu, sewwa, ħobż biż-żejt, dan dejjem ifakkarni x'imkien fejn il-baħar, qed tieħu l-ħobż biż-żejt, imbuljuta, imqaret, imqarruni l-forn, karamelli tal-ħarrub. Kawlata, kwarezimal, minestra, patata l-forn, prignolata, pudina tal-ħobs, aq tal-asel, aq tal-ġunġlien, aq oċ mimli, assata tal-ħelu, assata, mux tal-ħelu, u bajt tal-lews, Russell Forn, soppa tal-armla, stuffat tal-fenek, stuffat tal-arnejt, timpana, torta tal-lampuki, xkunvat, essa...
Għanna l-pastizzi.
Għanna l-pastizzi u koll, u hemm tipi ta' pastizzi, u xek. Pastizzi tal-ħaxu, u pastizzi tal-pizelli. U inti tal-pizelli għandek għon tħobb.
Ux.
Issa, din il-lista xturi. Illi, il-ċina tradizjonali kienet mimlija. Mux għazin, issa għawla għasemmejt kollox jen, sewa, għalix, per esempio, l-laħan fuq il-fuqar ma semmejtu. Xaw, illi kienet ċaħġa, fis-seklu 20 kienet tintuża ħafna fil-bidu wkoll.
Il-kirxa, per eżempju.
Il-kirxa. Hemm ħafna oħrajn, imma dan jidher kemm kienet għanja il-ċina. Issa jien qed ngħidu hekk ukoll bi skop ieħor silejn għaliex inti tiftakar li mit sena ilu sewa il-Malti kien jissejjaħ il-lingwa tal-ċina. Wa għandna parti mill-lingwa tal-ċina. Jiġifieri għalkemm huma kienu isemmuh il-lingwa tal-ċina biex imaqdruh, sewa, jiena nuża l-lingwa tal-ċina biex infaħru.
Anzi tarrikkixxi l-lingwa tagħna li.
Żgur mela.
Analoġija marbuta mal-ċina.
Ħafna, ħafna. Anka t-tip ta' kif issajjar. Hemm ħafna. Tantu hekk li għandna anke differenza bejn il-kelma tissir u sajran. Għalkemm bl-Ingliżi tnejn jiġu cooking.
Il-ħwawar.
Il-ħwawar.
Ismijiet koll.
Hemm ruxmata kif kellna nsemmuhom kollha naħseb irridu l-programm sħiħ.
Min tkun armla tal-futbol?
Armla tal-futbol. Bl-Ingliżi il-futbol widow sewwa. Fit-terminoloġija sportiva hija dik il-mara ta' dak ir-raġel li jitraskura lill-martu minħabba l-futbol. L-aktar fi żmien ta' kompetizzjoni kbira fat-tazza tad-dinja. It-terminu inħoloq waqt il-kompetizzjoni tat-tazza tad-dinja ta' Ġunju 2006 tarġa', u xi aġenziji kienu jorganizzaw attivitajiet ta' divertiment għar-romul tal-futbol. Ġie li ntużat ukoll armla tal-futbol għal sports ieħor li mhuwiex futbol. Ma l-iktar l-intużat għal armla tal-futbol għal futbol. Issa insibu ukoll n-nisa li interessawhom ħafna l-futbol ukoll. Ta' minn dak iż-żmien l-awwel, jiġifieri l-armla tal-futbol jista' jkun li jkun hemm xi omm, per eżempju, li binta titraskura.
X'kien il-Kunsill Popolari?
Il-Kunsill Popolari.
Popolari, popolari.
Eħe.
It-tnejn
jingħaddu, eħe. Il-frażi Kunsill Popolari hija terminu storiku fil-fatt. Fi żmien il-Medjuevu, meta Malta kienet tagħmel mas-saltna ta' Spanja qabel ma ġew il-kavalleri, ir-re Spanjol kellu l-viċre tiegħu fis-qallija mela Viċintana biex jgħinu s-saltan. Imma fil-gżejjer Maltin kien hawn ukoll il-gvern lokali li kien jissejjaħ l-Università, mela l-Università mhijiex dik li nifhmu biha llum, istituzzjoni fejn titgħallem, imma università kienet titmexxa. Min grupp elett mill-poplu. Il-Kunsill Popolari kien dan il-grupp sewa kellu il-kap tiegħu li kien il-kaptan tal-Virga u li miegħu kellu erba ġurati. Id-deċiżjonijiet ta' dawn il-mexxejja lokali kienu jindbatu bħala talbiet lir-re. Mela il-Kunsill Popolari kien il-gvern lokali li kien iressa it-talbiet tiegħu quddiem ir-re ta' Spanja biex jekk dan jaċċettom isiru privileġġi tal-Maltin. Sewa ġifieri hawnhekk kienu il-Kunsill Popolari kellu din il-funzjoni importanti biex iressa ċerti privileġġi tal-Maltin. Issa biex niftehmu, għaw qed nitkellmu fuq żmien ta' qabel il-kavalliri l-iktar, jiġifieri privileġġi tal-Maltin kienu iktar tal-klassijiet l-għolja, ta' mhux tal-komuni, il-Maltin il-Baxxi xorta baqgħu bla privileġġi.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
ħallu ġurajte Lobi ċerru mas Nirinta mħabba Nħallu l-park
Għal-program tagħna qegħdin tisimgħu Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammur għall-qasam marittimu din id-darba. X'kienet il-baqqa?
Interessanti li jisili.
X'ġiet ismajt għajjin? Qatt qisu baqqa.
Li kemm mod ieħor ma.
Differenti.
Iva, x'tinsiex baqqa tfisser ukoll inset.
Inset. Ma wek m'għandix taqsam.
Ah, m'għandix taqsam.
Qasam marittimu.
Għaliex il-baqqa fil-qasam tal-baħar sewa. Kienet dajsa ovali u mill-qieħ ċatta akbar minn fregatina u tista' tieħu l-qluħ. Alright? U kienet tintuża għal passatemp fl-ilmijiet rib l-art. Ok? L-Ingliż tiġi l-lager. U ġie li nkitbet ukoll bil-Malti bħala luger. Alright, però ma nitfix l-wiex ma l-luger. Il-revolver tal-Ġermaniżi biex niftehmu. Il-kelma baqqa jista' jkun ġejja mill-verb arbi li huwa kważi l-istess baqa li jfisser to preserve something għaliex il-baqa bħala dajsa kienet tintuża biex iżomm dak li taqbad, ġifieri kien joħorġu biha, all right? U kienet minħabba li kienet ċatta, ma tantx kienet tirreżist il-korrenti, allura kienet iktar faċli li jżommu l-ħut frisk hemm ġew fiha. Dina qed nipprova nsib jien qed inlaqqa l-etimoloġija ma t-tifsira ta' baqa.
X'inhu rieħ tabib?
Rieħ tabib, dan interessanti, speċjalment fis-sajf li għadda kellna bżonnu rieħ tabib għax għamlet ħafna sħana.
Għadha tintuża din?
Le m'għadiex, imma uża ħafna sertemm iżammit meta kien jispjega ħafna tagħlim ġeografiku għat-tfal. Sewa?
Spiegana naqra x'inhu jmela.
Rieħ tabib. Huwa kurrent ta' arja li berret l-ambjent sħun tax-xemx tiżreġ u jaħji lin-nies. L-aktar fis-sajf meta sħana qawwija tifni lil kulħadd tkun sħana tremenda sewa u tħoss żiffa ħelwa ġejja dak huwa rieħ tabib isu qed ifejqek mis-sirġa.
Ħelwa li.
U temm iżammit jgħidilna hekk. Għani kwota l-temi zammit. Innaħa tal-indi, dan il-rieħ li jonfuħ bin-newba jgħidu l-u it-tabib għax jiġi biex iwieti l-dawk li msejkna maħkuma mill-omma. Dan li qed nikwota minnu huwa ktieb ta' temi zammit tal-in fuq id-dinja illi inkiteb fl-1901. Kitbu, temi zammit kitbu dan it-tal-in fuq id-dinja. Biex jispjega l-tfal, il-ġeografija u temp kif jiġi u l-inħawi u l-ambjent. Issa, tiftakar id-data li għad 1901 ħarġu meta kien iż-żmien meta il-Malti fl-edukazzjoni kienet jingħata iktar importanza. Infatti kien hemm anke kotba li setgħu jaqraw it-tfal għaliex inkella kien ikollhom iduru għall-gazzetti, il-gazzetta kienet għall-adulti
sewa.
Issa jingħat newba, newba hija qalba tat-temp. U mbagħad temm iżammit juża il-verb iwieti.
Serra.
Eżatt. Però dana huwa verb li ngħid għalija ma sibtu mkien ħlef f'temi żammit, wieti minn wieta, weta, sewa. Mela rieħ tabib huwa ziffa kemm xejn friska, fis-sħana qawwija. Issa efhimni, nistgħu nużaw rieħ tabib jien naħseb tkun ħaġa sabiħa kif ikun użaw. L-aħna iktar nużaw ħaġa xej żifra ġejja.
Ħanibqgħu ftit però fuq ir-rieħ. X'ġifieri? Rieħ furan.
Iva, dan wkoll terminu li jużaw temm iżammit ukoll. Ukoll u rieħ furan ifisser ziffa friska ġejja mill-baħar. Imma mentri rieħ tabib tista' ma tkunx ġejja mill-baħar f'temna. U għax ikun ġej għax ir-rieħ furan ikun ġej mill-baħar jissejħu wkoll rieħ ta' barra. Ta' barra ġifieri ta' barra mill-art. U temm iżammit li tfal jispjegawhom hekk. L-arja ta' fuq l-art minn filgħodu sa filgħaxija tisħon, teħfif u tola. U għalhekk kurrent kiesaħ jiġi minn fuq il-baħar biex ibiddel l-arja sħuna li tkun telat il fuq. Dak il-mixi tal-arja mhux ħlief dak li ngħidulu ir-rieħ. Ġifieri hawn qed jgħidulhom illi ir-rieħ ifisser il-mixi tal-arja. Qed tarax definizzjoni ta' li billi jiġi minn fuq il-baħar jissejjaħ rieħ ta' barra jew furan. Il-kelma furan ħada minn mit-Taljan, foraneo. Foraneo bit-Taljan tfisser rieħ mixlok il-vant. Sewa u furan bil-Malti ġiet tfisser ziffa friska ġejja mill-baħar. Li fil-fatt huwa rieħ furan li qed ngħidu. Issa għal kem jenat riħ tabib intużat minn temizamid biz, pero riħ fura għan intużat minn diversi kittiba oħra.
Aktar fuq ir-riħ, x'kienu l-irjieħ tal-kummerċ?
Eħe, sewet tajt aktar fuq l-irjieħ, fil-fat ħafna. Għaliex.
Teknologija sħiħa.
Iva, għaliex Malta bħala gżira, all right, hija esposta għal ħafna rjieħa differenti. Ok? Mela, ħan morru għal l-irjieħ tal-kummerċ. L-irjieħ tal-kummerċ dejjem tintuża fil-plural, kienu dawk l-irjieħ li jonfħu b'saħħa ta' minn 10 sa 20 mil fis-siegħa f'baħar miftuħ, imma mhux lejn l-art, il-bot mill-art. Il-bastimenti tal-qluħ kienu jfittxu li jżommu xi ftit mil xi ftit il-barra mal-mit mil il-barra mill-art fejn kien ikun hemm wisq. Xi fixkilhom sewa fejn meta jkunu qrib l-art kien ikun hemm ħafna affarijiet li jfixkluhom il-bastimenti. X'hemm huma dawn l-affarijiet? Gżejjer, żgħar, għoljiet, isna tal-art, ftemna. Fi kliem ieħor l-irjieħ tal-kummerċ kienu dawk. L-irjieħ li jgħinu lill-bastimenti kummerċjali tal-qluħ biex jagħmlu progress xieraq mingħajr ebda tfixkil.
Ħammurru għal kelma oħra. Xi jfisser mabħar.
Mabħar.
M'għandix idea x'inhu da.
Eh, din hija wkoll kelma antika u mietet. Kienet tintuża fis-seklu 19 ma baqax tintuża. Mabħar huwa qadira kbira. Lake jew kella hekk trid lag. Alright?
Jisaġiha minn baħar imma di.
Iva. Infatti huwa nommi mat ta' baħar.
Għax hemm isu similarità.
Żgur, għandek l-erq.
Iva.
Imma rridu noqogħdu attenti silejn biex ma nitfixkluwiex. Ma mabħra. Issa, aħna l-kelma li nitkellmu fuqha hija mabħar. M-A-B-H-A-R. Issa qed ngħid biex ma nitfixkluwiex ma mabħra. M-A-B-H-R-A. Għax mabħra tfisser inċensir. Ara, hija differenti. Di u kollu għanom minn mat imma minn baħħar fis-sens ta' inċensa. Meta inti tbaħħar post, jiġifieri qed tinċensaħ, qed baħru, qed tkaċċi l-ħażen. Sewa. Mabħar bħala għadira ġejja minn baħar li ġiet mill-arbi baħr. Li fisser il-baħar, sewa. Jiġifieri il-ħeta l-arbi hawnhekk hija soft. Waqt li mabħra inċensir ġejja minn baħar, minn baħar li ġiet mill-arbi baħħara, il-ħ hija il-ħarxa. Allura etimoloġikament l-er huwa differenti. Sewa, u allura rridu nagħmlu din id-distinzjoni. Aħna importanti. Hija distinzjoni daqsxejn fina u jiena naħseb illi mabħar bħala għadira għalhekk jisa waqgħet sewa biex ma titħallaġ ma mabħra. Għax kultant għakajin b'danajt dik jew dik. Ftemna? U jista' jkun li jkun ġara hekk, għax tinsiex li fil-komunikazzjoni, speċjalment ma jkunek nitkellmu meta dan il-kliem. Iktar mill-li kien jinkiteb kien jintuża. Right? U allura fil-komunikazzjoni jridu jkunu ċari f'dak li jgħidu.
Xi jfisser il-verb kifess?
Kifess, kifess ifisser inħeba, tatta jew iddallam. Imma ħana raw daqsxejn kif jittrattawh l-istudjużi tagħna. Nibdew minn De Soldanis. De Soldanis jagħtiha kefes bit-tifsira ta' eklissosi la luna. Qed nuża apposta fi kliemu biex indeħħal dik il-kelma eklissosi. Right, għax għamlek issa san nidħlu għall-eklissi. U meta temmiża mit jgħid kif tikfess ix-xemx jew il-qamar, sewa, irid ifisser kif titatta ix-xemx u kif jiddallam il-qamar. All right, dan il-verb allura jintuża ħafna meta jkun hemm l-eklissi kif qed ngħidu sew minnu joħroġ in-non verbali kifsa fis-sens ta' eklissi, mela aħna nistgħu flok eklissi nużaw kifsa. Però kifsa issa mietet u xek obsolit u aħna nużaw eklissi. Fl-arbi il-verb huwa kasafa tarġa fis-sens to eclipse. Disan iġifiri fil-Malti nqalbu t-tieni u t-tielet konsonanti għax fl-arbi hija kasafa kasafa u aħna kifes għandna kfa se fl-arq alright libna dawk iż-żewġ konsonanti.
Interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna, lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa insellmulkom. Thank you.